tanınmışlar. Bugünkü qonağımız Azərbaycanın ziyalı ailələrindən birinin yetirməsi. Alim Mirza Ağa Quluzadə ilə yazısı Yaqub Dilbazinin oğludur. Əlbəttə ki, o həm də məşhur Azərbaycan şairəsi Mirvarid Dilbazinin bacısı oğludur. Amma sözsüz ki, hazırda Azərbaycanın ən tanınmış adamlarından birinə çevrilməsi əsasən şəxsi xidmətləri hesabınadır. Beləliklə, keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Vəfa Quluzadə. Vəfa mən, siz siyasi məsələlərə münasibət bildirirsiniz, bəzən proqnozlar verirsiniz və onlar özün doğruldur, amma öz işlərinizi necə düzüb qoşursunuz, maraqlıdır.
Bilirsinizmi, mən iki qəribə, məsələn, şəxsiyyət görmüşəm. Birincisi, Misirdə Sovet diplomatı olanda, Sovet səfirliyinin birinci katibi, növbətçi idim. Və növbə zamanı birisini qəbul etdim. Gözəl, göyçək bir şəxsiyyət idi. Dedi ki, mən sizinlə dünya siyasəti barəsində danışmaq istəyirəm. Dedim, siz kimsiniz? Cibindən, deməli, vizit kartını çıxartdı, qoydu qabağıma. Üstündə yazılmışdır, İsa Peyğəmbər. Bu bir. İkincisi də ki, mən tez-tez Əl-Cəzirə televizyonuna qulaq asıram. Orada bir dənə olduqca dərin çıxış edən gördüm televizyonda altında yazılıbdır, mütəfəkkir. Yəni, bu adam düşünür, təfəkkür edir. İndi bilmirəm, mən Xristiyan deyirəm ki, deyim İsa Peyğəmbərəm. Özü də siz deyən qədər özümdən razı adam deyirəm ki, deyim ki, mütəfəkkirəm. Amma ki, dünya problemləri barəsində düşünürəm. Bu yaxınlarda bir məktub aldım, hörmətli cənab Quluzadə. Sizin, deməli, təşkilatınız Azərbaycanda ən aktiv təşkilatdır. Çünki biz bu sizin təşkilatın bəyanatlarını çox böyük diqqətlə izləyirik. Bu da məndə gülünc oyatdı, ona görə ki, mənim təşkilatım faktiki surətdə yoxdur. Yəni, mən bunu qeydiyyatdan keçirmişəm təşkilatı, amma özünü yarada bilməmişəm.
Niyə də bunu sorayım?
Ona görə ki, birinci növbədə mənə qonşu ölkələr təklif etdi ki, maliyyələşdirək. Mən başa düşdüm ki, mən onda ya bu ölkəyə işləyəcəyəm, canub ölkəmizə, ya şimal ölkəmizə işləyəcəyəm. İmtina etdim onunla. Mən sizə açıq deyim ki, bizim ölkədən də belə bir təklif oldu. Lakin müstəqilliyim tamam əlimdən gedirdi. Mənim ümidim nəyə idi ki, məsələn, Azərbaycanda ya Amerikanın mərkəzi araşdırmalar, strateji araşdırmalar deməli, mərkəzinin bir filialı açılsın, ya Carnegie fondunun bir filialı açılsın, mən onların birində çalışa bilim.
Yox, mənim onda sizi işsiz adlandırmaq olar da hələ ki.
Niyə ki? Mən Xəzər Araşdırmaları Fondunun prezidentiyəm. Mən demək olar ki, hər gün diplomatik korpusla görüşürəm, mənlə məsləhətləşirlər. Sizin radio, BBC radiosu, dünya televizyonu, məsələn, Əl-Cəzirədə mənim intervyum olub, Yapon televizyonunda intervyum olubdur. Mən də Avropa və Amerika televizyonunda demirəm, çox-çox intervyularım olubdur. Ona görə mən xeyli məşğul bir adamam, amma ki, mən öz zəhmətimə maaş almıram, o başqa məsələ. Amma mən indi çox razıyam, axır vaxtlar deməli, mən təqaüdə çıxmışam və təqaüdün gülünc səviyyəsindən normal səviyyəyə Azərbaycan hakimiyyəti qaldırıbdır. Bundan da çox razıyam.
İndi dolanmaq üçün həmin təqaüd kifayət eləyir demək istəyirsiniz?
Bəli, mənim üçün tam kifayət eləyir. Məsələn, mən gedib Las Vegas'da boks yarışlarına baxmıram. O çox, məsələn, bahalı bir. Məsələn, mənim təqaüdüm ona çatmaz. Amma Azərbaycanda geyim, kecim, yemək içməyimi təmin edən bir təqaüddür. Ona görə razıyam.
Özünüz nə baxsa bu, məşq eləmişəm?
Məşq eləmişəm, bəli. Mən deməli, kişi səviyyəsinə keçənə qədər məşq etmişəm. Keçəndən sonra başa düşmüşəm ki, mənim əsas iş alətim başımdır və mən onu ağır zərbələrə məruz qoya bilmərəm.
Kifayət qədər dövlətdə yüksək səviyyəli məmurlar olduğu halda, siyasətçilər olduğu halda, nədənsə daha çox bəlkə yadda qalması uzun çəkən adamlardan biri məhz Vəfa Quluzadədir. Bunun səbəbi nə idi, bəlkə izah edək?
Birincisi, mən Sovet dövründə ziyalı olmuşam və işlədiyim vəzifələrdə məmur olmamışam. Məsələn, elə həmən bu səbəbə görə mən müstəqillik dövründə heç vaxtı özüm heç kimdən iş istəməmişəm. Prezidentin üçü də məndən xahiş eləyib ki, gəl bizimlə çalış. Əyaz Mütəllibov mən xaricdən qayıdanda dedi ki, məndə prezidentlik təşkil olunur. Bu prezidentlik aparatının təşkilində gəl müşavir kimi mənimlə çalış. Çalışdım. Əbülfəz Elçibəy cavanlıq vaxtında biz dostluq edirdik və bir-birimizdən deməli çəkinmədən Sovet hakimiyyətini tənqid edirdik. Yəni ikimiz də dissident kimi bir-birimizi tanıyırdıq. Ona görə Əbülfəz Elçibəy kabinetimə gəlib xahiş elədi. Məndən ki, Vəfa, xarici işlər naziri olmaq istəyərdim mi? Mən dedim, xeyr Əbülfəz. Dedi, niyə? Dedim, ona görə ki, sizdə portfel davası başlayacaqdı. Mən bu davada iştirak etmək istəmirəm. Deməli, Əbülfəz Elçibəyin xahişi ilə dövlət müşaviri oldum. Əbülfəz Elçibəy gedəndən sonra Heydər Əliyev gəldi. Heydər Əliyev mənə telefon açdı. Dedi ki, Vəfa, mən səninlə işləmək istəyərdim. Mən, cənab prezident, mən də qalıb sizinlə işləmək istəyərdim. Belə oldu, ona görə də məni hamı tanıyır. Çünki Azərbaycan-Qərb əlaqələrini qurulmasına Heydər Əliyevlə bərabər çalışırdım və onun rəhbərliyi altında bunu, deməli, lazımı qədər qururdum. Ona görə, məsələn, Ağ Evdə və Dövlət Departamentində rəsmi surətdə məni Azərbaycan-Qərb əlaqələrinin arxitektoru çağırırlar. Azərbaycanda yeganə və birinci adam olmuşam ki, Rusiyanın Azərbaycana qarşı apardığı dağıdıcı siyasəti açıq Rusiyanın üzünə demişəm. Vəzifədə ola-ola. Bunu heç kim eləməyibdir.
Bundan ötəri isə dövlət başçısı öz narazılığını bildirdi.
Bilirsinizmi, dövlət başçısı mənə narazılığını bildirmədi. Çünki dövlət başçısı olduqca müdrik bir şəxsiyyət idi. İndi yoxdur, Allah ona rəhmət etsin.
Vəfa müəllim, bir çox hallarda siz emosional danışırsınız. Hətta bu siyasi məsələlərdə. Nədir bu, xarakterdir, yoxsa əsəbdir?
Bilirsinizmi, mən hesab edirəm ki, mən xalqımın problemlərini biganə deyiləm. Həmişə emosional olmuşam xalqıma qarşı. Kömək əlini uzatmaq. Çünki mənim xalqım əzilmiş xalqdır. Mənim xalqım öz amallarına çatmamış bir xalqdır. Soyuqqanlı avtomat kimi Amerikalı danışa bilər. Alman danışa bilər. Bütün problemləri həll olunubdur.
Üç prezidentlə işləmişsiniz. Necə xarakterizə edərdiniz həmin o prezidentləri?
Prezidentlə, mən sözün düzü istərdim ki, bizim prezidentlərə qiyməti tarix versin və tarix də onlara verəcəkdir. Lakin mən xaricdən Azərbaycana dönəndə artıq yanvar hadisələri baş vermişdir. Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə gəlmişdir və çox qısa müddət Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə qaldı. Ona görə mən Ayaz Mütəllibova məsələn bir xarakteristika vermək istəməzdim. Əbülfəz Elçibəy sözsüz ki, bir şərq ziyalısı kimi. Amma sözsüz ki, Əbülfəz Elçibəy bizim tariximizin o vaxtında çox çətin bir vəziyyətə düşdü. Nə onun, nə Azərbaycanın heç bir müttəfiqi yox idi. Özünün də hakimiyyəti saxlamaq səriştəsi yox idi. Təəssüf ki. Amma Heydər Əliyevi götürəndə, birincisi Heydər Əliyev həyat məktəbi keçib. Olduqca kasıb ailədə olubdur. Mənimlə sözün düzü Heydər Əliyev çox açıq idi, ikilikdə olanda. Onun da bir insan ünsiyyətinə ehtiyacı var idi, amma o hər adamdan bunu edən deyildi.
Mənimlə gəlirdi o, yoxsa etibar eləyib danışırdı.
Bir yandan o, mənim olduqca, deməli, təmiz şəxsiyyətli bir adam olduğumu bilirdi. Bilirdi ki, mənimlə danışdığı nə xatirəsi varsa mənimlə qalacaqdır. Mən onun danışdıqlarını onun əleyhinə istifadə etməyəcəyim. Bu, onu yaxşı bilirdi. Ona görə, məsələn, maraqlı şeylər mənə danışırdı.
O maraqlı epizodlardan birin zəhmət olmasında danışardınız.
Bir maraqlı epizoddur, məsələn, həyatın çətinliyi haqqında. O danışırdı ki, nə cür çətin, nə qədər kasıb yaşayırdılar. Bir dəfə ondan bir qədər varlı, deməli, uzaq qohumlarından birisi xahiş etdi ki, onun qoyunlarını, 5-6 qoyununu otarsın. Dedi, vəfə, mən ömrümdə qoyun otarmamışam, heç vaxtı bu işlə məşğul olmamışam. Mən bilməzdim ki, bu nə qədər ağır, çətin bir iş imiş. Bu qoyunları mən deyir, bu çölə çıxardanda hərəsi bir təpəyə səpələndi. Mən onları yığa bilmirdim bir yerə. Mən bilirdim ki, mən onları yığa bilməsəm, onların biri içsə, mənim dərimi soyacaqlar. Ona görə mən dirsəyimi, əllərimi, üzümü, hamısını yaralayıb bir təhər axşama qədər o qoyunları bir yerə yığa bildim. Ayaq yalın gəzdikləri haqqında danışırdı, məsələn.
Dinləyicilərə xatırladım ki, efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz politoloq Vəfa Quluzadədir. Onu təqdim edən sən mənəm, İlqar Rəsul. Tanınmışlar.
Vəfa müəllim, mən bilən bir dəfə belə demək mümkündürsə, xilas eləmişsiniz Heydər Əliyevi bir məsələdə. Bu, Kürdistana səfər məsələsi olub.
Bəli, bu çox maraqlı bir hadisə olubdur və bu hadisədən sonra Heydər Əliyev qərara gəlib ki, mən Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olum. Siz fikir verin ki, heç bir müşavir Təhlükəsizlik Şurasının üzvü deyil indiyə qədər. Yeganə müşavir Vəfa Quluzadə idi.
Nə idi o hadisə?
Çox qarışıq bir dövr idi, 93-cü ilin axırı. Heydər Əliyev təzə prezident seçilmişdi, inaqurasiyası olmuşdur. Heydər Əliyev mənim dedi ki, Vəfa, axşam saat 8-də mənim otağıma gələrsən, Eduard Ambrosiyeviç Şevardnadze mənə zəng vurubdur, ölkəsinə dəvət edibdir. Mən də dəvətini qəbul etmişəm. Elə həmən günü Times qəzetində də yazılmışdı ki, Gürcüstanda hərc-mərclikdir. Şevardnadze prezident aparatının həyətinə nəzarət edirsə, bunun özü də böyük şeydir. Axşam iclasda bir-bir durub dedilər ki, təyyarə hazırdır, müqavilələr hazırdır. Daxili İşlər Nazirinin adını çəkməyə bilmərəm. O da durub dedi ki, cənab prezident, bizim diaspora ilə görüşləriniz tam hazırlanıbdır, siz cəmaatın arasına çıxacaqsınız. Soruşdu ki, daha heç kimin sözü yoxdur ki, mən dedim ki, cənab prezident, mən bu dəqiqə Times qəzetini oxumuşam, orada yazılıb ki, ölkə nəzarət altında deyil. Ona görə mən bilmirəm, birincisi biz aeroportdan, deməli, prezident sarayına necə çatacaq, əgər o yolda atışma gedirsə. Ondan başqa da siz əgər, deməli, Azərbaycan diasporası ilə çıxanda sizin və nümayəndə heyətinin təhlükəsizliyi necə təmin olunacaqdır? Nəzərə alaraq ki, AMON da əli silahlı onun içindədir. Rus kəşfiyyatı da sizin prezidentliyə gəlməyinizi istəmirdi. Öyle bir sükutdan sonra dedi ki, bəs nə deyirsiniz? Sərt. Hazır deyənlər durdular ki, cənab prezident, doğrudan da biz sizin təhlükəsizliyinizi təmin edə bilməyəcəyik. Heydər Əliyev hirsini boğaraq əlini bir stola vurub, dedi ki, onda nə də danışırsınız burada siz? Durub qapını vurubdu, çıxıb bayra. Mən hesab edirəm ki, əgər biz o səfərə getsəydik, sözsüz ki, oradan sağ qayıtmaq çətin olardı.
Vəfa məlim, bu prezidentlərlə işləmişsiniz. Hansı ilə bağlı hadisə olub ki, ən çox sizə təsir edib? Deyək ki, məsələn, unuda bilmirsiniz, bəlkə biraz da belə təəssüf.
Mən işləməyi sevən adamam və işi bilən adamam. Ona görə mənim üçün ən maraqlısı Heydər Əliyevlə işləmək idi. Məsələn, mən Heydər Əliyevə gecə saat 2-də zəng eləyə bilərdim.
Amma gecə saat 2-də zəng eləyə biləcəyiniz adamdan günlərin bir günü yolunuz ayrıldı və gündüzlərin birində istifa verdiniz.
Onun dərin səbəbləri var idi.
Nə idi, demək olarmı?
Açıq deyim, o vaxtı mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılmışdır tamamilə. Bu səbəbə görə də mən istifaya çıxdım.
O ayrılıqdan azsa heç olmasa bir qədər demək olar, Vəfa müəllim, yoxsa yox?
Birbaşa danışıqlar Robert Koçaryanla Vaşinqtonda başladı hələ. Vaşinqtonda başladı ki, gəlin biz bir güzəşli sülhə nail olaq. Və mən birinci dəqiqədən prezidentə öz mövqeyimi çatdırdım. Dedim ki, mən hesab edirəm ki, bu cür sülhü Azərbaycan xalqı heç vaxt qəbul etməyəcəkdir. Yəni, Azərbaycan xalqının ermənilərə güzəşt etməyə heç bir yeri yoxdur. Məsələn, indi bu ifadəni İlham Əliyev işlədəndə mən bundan çox şad oluram.
Yəni, torpaq güzəştə gedilirdi, belə çıxır ki.
Bəli, belə çıxır ki, torpaq güzəştə gedirdi, bəli.
Siz də razılaşmadınız və istifa verdiniz.
Bəli. Mən, deməli, böyük hörmətlə Heydər Əliyevə yanaşırdım. Mən dedim ki, siz tam uğursuzluğa düşər olacaqsınız. Çünki bu güzəşli sülhündə Rusiya əleyhinədir. Mənim sözüm 10 gündən sonra doğruldu.
İstanbulda pozuldu o.
Xeyr, 10 gündən sonra erməni parlamenti güllələndi. O günü də Heydər Əliyev Kvasnevskini Bakıda qəbul edirdi. Mən televizyonla onun rəngini gördüm. Rəngi ağappaq ağarmışdı. Ona görə, məsələn, Heydər Əliyev, mən ona deyəndə ki, sən sülhə nail ola bilmir, siz sülhə nail ola bilməyəcəksiniz. Sözsüz ki, o bilirdi ki, o Köçəryanı yola gətirib, Vazgen Sarkisyanı Köçəryan yola gətirib və Dəmirkanı yola gətirib. Əsas üç adam Ermənistanda razıdır. Ondan sonra baş nazir güllələndi, spiker güllələndi və Köçəryan Moskvaya çağırıldı. Ondan sonra Köçəryan müraciət etdi ki, mən İstanbul sammitində heç bir razılığa imza atmayacağım, qutardı getdi. Bununla tamamilə dəfn olundu Qarabağ məsələsinin sülh və güzəş yolu ilə həlli. Bax, bu dəfn mərasimi idi İstanbul sammiti.
Bax, sizin fəaliyyətinizin ən uğurlu dövrün hansı vaxta aid eləmək olar?
Ən uğurlu dövrü mən hesab edirəm Bakıya qayıdandan bəri. Çünki mən Bakıya qayıdandan bəri müstəqil surətdə işləyirdim. Baxmayaraq ki, Ayaz Mütəllibovun komandasında idim və müstəqil hərəkətlər eləyirdim. Məsələn, Ayaz Mütəllibovun vaxtında bizim vertolyotun o ermənilər tərəfindən, erməni ruslar tərəfindən vurulması...
Qarakənddə vurulmuşdur.
Bəli, gizlədildi. Dedilər ki, ay, dumana düşübdür, dağa dəyibdir. Mən o dəqiqə bu məsələni öz səviyyəmdə Amerikanın nümayəndələri var idi. Bütün xarici nümayəndələrə demişdim ki, bu sui-qəsdir. Azərbaycanı dizi üstə qoymaq üçün işlənin addımdır. Ondan başqa mən o vaxtı müxalifətlə əlaqədə idim. Bunu bilən Mütəllibov mənə çox qəzəblənmişdir. Ondan sonra Əbülfəz Elçibəyin vaxtında xarici nümayəndə heyətləri ilə görüşlərdə və onunla birgə onları qəbul edirdim. Məsləhətlərimi verirdim. Düzdür, hamısına baxmırdı. Ətrafındakı olanların səviyyələri çatmırdı ki, başa düşsünlər ki, mənim verdiyim məsləhətlər doğrudur.
Onda o hadisələrdən də bir epizod danışdım.
Bir maraqlı epizod danışım. Deməli, bir Amerika şirkəti var idi, Apache adlı və onun prezidenti İran əsilli Amerikalı idi. O Azərbaycana gəldi və xahiş etdi ki, kontrat bağlasınlar, o dəqiqə kəpəz yatağında işə başlayacaqdır. Deməli, Elçibəy o dəqiqə sözsüz ki, öz vəzirlərinə müraciət etdi. Da xətirlərdə dəymək istəmirəm, ona görə adlarını çəkmirəm. Vəzirləri bundan nəsə narazı qaldılar ki, niyə görə Vəfa Quluzadə Əbülfəz Elçibəyə belə məsləhət verir ki, bu kəpəzi versin bu Apache kampaniyasına. Mən ona görə kəpəzi Apache kampaniyasının verilməsinin tərəfdarı idim ki, bilirdim ki, uzaqdadır və onun gələcəkdə böyük qalmaqalı olacaqdır. Vermədik. Verməyəndən sonra indi onun adını Sərdar qoyubdu Türkmənbaşı. Orada biz işə bara bilmirik, başımız doğrudan da əngələ düşübdür.
Vəfa müəllim, bu dediniz Bakıya qayıdandan sonraki dövrü daha uğurlu hesab edirsiniz. Bəs Bakıdan əvvəl...
Mənim bütün fəaliyyətim uğurlu olubdur, əzizim. Ona görə mən məsələn sovet diplomatı olmuşam. Olduqca uğurlu sovet diplomatı olmuşam. Mənim artmam deməli, rangın üstündən sıçramalarla gedibdir. Mən məsələn, attaşa getmişəm, ondan sonra ikinci katib olmuşam, ondan sonra müşavir olmuşam. Ondan sonra səfir vəzifələrində icra etmişəm. Ona görə ki, mənim ərəb dilim əla idi. Bütün sovet deməli sirlərinə cəlb olunmuşdum. Bütün politbüro üzvləri ilə mən çalışmışam və tərcümə etmişəm. Məsələn, Brejnevin Ənvər Sadatla yazışmasını mən tərcümə etmişəm. Ondan sonra Ənvər Sadatın Kasıginlə görüşünü şəxsən mən tərcümə eləmişəm. Başqa adam olmayıb orada. İkimiz olmuşuq. Ondan sonra sovet səfirinin Ənvər Sadatla bütün danışıqlarını mən tərcümə etmişəm. Bunların hamısı sirri danışıqları idi. Müharibə zamanı. Müharibə zamanı sovet hava körpüsü deməli təşkil olunmuşdur. Hər saat bir sovet təyyarəsi silah gətirirdi Misrə. Məsələn, ona cavabdək mən idim. Mənimlə Ənvər Sadatın birbaşa telefon əlaqəsi yaradılmışdı. Ənvər Sadat birbaşa ərəbçi mənə zəng edirdi və deyirdi, Vəfa, tez olun, mənə PMP körpülərini göndərin. İsraillər onları bombardman edibdir. Mən həmən onun telegramını yazıb səfirə qol çəkdirirdim. Səhərsi günü o panton körpüləri gəlib ora düşürdü. Və yaxud Vəfa, tezliklə bizə sizin SAM raketlərinizin antenlərini göndərin. Amerikan yeni çıxmış raketi Şirayk onların hamısını dağıdıbdır. Mən o dəqiqə telefonla deməli xəbər verirdim, səfirə imzalatdırırdım. Moskvadan səhərsi günü təyyarələrlə gəlirdi. Amerika silahlarının trofeylərini yığılması və Moskvaya göndərilməsi prosesləri. Ondan başqa, Sovet İttifaqının kəşfiyyat idarəsinin zabitlərini Ənvər Sadatın yanına aparan mən olmuşam. Heç başqa diplomata bunu tapşırmağa cəsarət etməyiblər. Bizim kosmik, Sovet İttifaqının kosmik, mən indi bizim dedim, onun üçün Sovet adamıydım mən. Kosmik kəşfiyyatın İsrail tanklarının çəkdiyi şəkilləri həmən zabitlərlə aparıb Ənvər Sadatın xəritəsinə qoyan mən idim. Çünki ərəb dilini mən ana dili kimi bilirdim, diplomat kimi də profesional idim.
Vəfa müəllim, bax o yazışmalar, tərcümələr, bəli, görüşmələr, bəli. Oradan nəsə bir şey varmı ki, unutmaq mümkün deyil, nəsə bir epizod bəlkə oradan danışasınız?
Həyatımın ən maraqlı dövrü demək olar ki, Ərəb-İsrail müharibəsi dövrü və Sovet-Amerika konfrontasiyası dövrüdür. Qəribə hadisələrdən məsələn olub ki, Brejnevlə telefonla danışmışam. Səfir səsini itirmişdir. Sirri telefonla səfirin əvəzinə mən danışmışam. Səfir də deməli məni başa saldı ki, telefon metal səsi verir ora. Orada tanımayacaqlar ki, bu səfir döyüş səsi. Məsələn belə epizodlar olurdu.
Həyəcan da hiss olunurdu həmin vaxt.
Sözsüz ki, həyəcan. Bəli, mən indi ölkənin başçısı ilə orada belə bir sirri kosmik fəza gəmisinə oxşayan bir minalanmış otaq idi. Çünki o düşmən əlinə keçməməli idi. Başqa adam gəlsə onu partladacaqdılar. Trubkanı götürüb deyirdim, Leonid İliçlə danışmaq istəyirəm. Da məlumdur ki, sovet səfiridir. Oradan səs gəlirdi. Slushayu vas, dinləyirəm sizi. Çox laxanik danışıq gedirdi. Ənvər Sadatla görüşdüm, filan şeyləri dedim, filan cavabları aldım. Səfir o biri trubka ilə qulaq asırdı. Çünki 3 gün müharibə günlərində onun səsi itmişdi. Ona görə, məsələn, bu çox maraqlı epizoddur ki, Brejnevin xəbəri olmadan mən onunla səfir əvəzi danışmışam. Və yaxud başqa məsələn, çox maraqlı epizod. Müharibə başlayan kimi nədənsə özlərini mi itiriblər bizim KGB-yə, nə olubdu? Bizi silahlandırdılar nədənsə. Güya ki, biz İsrail desantınla döyüş aparmaq səviyyəsindəyik. Yəni ki, mən bunu çox axmaq bir şey hesab edirəm. Nahaq yerə belə şey etmişdilər. Və tapşırıq belə idi ki, Ənvər Sadatın iqamətgaha girməkdən əvvəl tapançanı çıxarıb maşında qoyum. İki dəfə belə elədim, üçüncü dəfə yadımdan çıxdı. Bir daha otağa girəndə tər məni bastı ki, tapanca üstümdə. Otaqdan çıxanda Vinogradov bunu biləndə gülməkdən qəş etdi ki, bəs nə cür oldu ki, sən tapança ilə prezidentin kabinetində girərlər, vəfat edirsən sən.
Dövlət başçısı ilə, həm orada, həm bu tərəfdəki rəhbərlərlə danışırdınız, SSR rəhbərləri ilə və Misirin özündə kifayət qədər deyirsiniz, etibar edirdilər sizə. Bu hədiyyələr nəsə belə bir şeylər olurdu mu?
Bilirsinizmi, Sovet dövründə hədiyyə məsələsi yox idi. Ənvər Sədət Stalinçin arağı çox sevirdi. Məsələn, Sovet səfirliyi ona ara sıra bir yaşıq Stalinçin arağı göndərirdi. Rəsmi hədiyyələr olurdu, amma ki, olurdu hədiyyələr, bəli, yadıma düşür. Gəh divar sahadı, gəh xanımım üçün məsələn bir atres, gəh özüm üçün bir kostyumluq, bir atres. Yəni belə-belə şeylər olurdu, hə. Heydər Əliyev 73-cü ildə ora gələndə mənim üçümdən o qədər razı qaldı ki, mənə bir qol sahadı bağışladı. 5-6 karobka da konyakla ikra.
Yazılası çoxlu şeylər vardı həyatınızda. Yazmaq haqqında fikirləşirsiniz, yoxsa yazırsınızmı?
Bilirsiniz, gəlin mən sizə açıq deyim. Mənim o qədər gözəl, zəngin memuarlarım var ki, amma onların yarısı mənimlə getməlidir.
Amma getmələrdən bir dənəsini heç olmaz.
Bir də onu deyə bilmərəm heç vaxt. Mənim üçün Heydər Əliyev diridir. Mən heç vaxt mənimlə onun arasında olan bir dənə sirri deyə bilmərəm. Bu mənim şərəf məsələmdir. Mən hesab edirəm ki, xalq ən yaxşı kitabdır.
Vəfa müəllim, elə bil bu Azərbaycanın taleyindən, qismətindəndir. Məsələn, Heydər Əliyevin özü də özü ilə çox şey apardı ki, məsələn, heç kimə bəlli olmadı.
Yəni, ona görə ki, mən sizə deyim, Heydər Əliyev də bütün bildiklərini və gördüklərini hamısını yaza bilməzdi. Bir dəfə belə bir söhbət oldu. Amerika kongresmeni Heydər Əliyevlə nahar edirdi. Biz üçümüz idik. Amerika kongresmeni dedi ki, cənab prezident, sizin çox zəngin həyatınız olub. Niyə görə bir memuar diktə etmirsiniz, ya yazmırsınız? Heydər dedi ki, bilirsiniz, başım o qədər qarışıqdır ki, ölkənin problemləri o qədərdir ki, heç buna imkanım, vaxtım yoxdur. O da ona belə baxdı, başa düşdü ki, Heydər Əliyev istəməz bildiyini yazsın. Dedi, siz düz deyirsiniz, ən yaxşı kitab yazılmamış kitabdır.
Vəfa müəllim, amma elə hadisə varmı ki, məsələn, indiki Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev, Heydər Əliyevin oğlunun bunu bilməsi maraqlı olardı və ona danışmaq istəyərdiniz.
Özünün marağı olsa, məsələn, özü mənə müraciət etsə, sözsüz ki, prezidentdir, mən onun bütün, deməli, xahişini, tələbini yerinə yetirərəm. Amma ki, mən inanıram ki, onun özünün belletristikaya vaxtı olmamalıdır.
Uşaq vaxtı hərə bir şey arzuluyur. Sonra amma böyüyəndə əksəriyyət tamam başqa peşələrin daşıyıcısı olurlar. Maraqlıdır, sizin özünüz nə arzuluyordunuz uşaq vaxtı?
Mənim, deməli, uşaq vaxtı olan arzularım göstərir ki, mən tam idealist bir adamıydım və heç vaxtı realist olmamışam. Mən çox arzu edərdim ki, məsələn, əskəri bir deməli, çünki müharibə vaxtı doğulmuşdum. Mən də atamın əskəri formada şəkilləri, mən əskəri kariyerə barəsində düşünürdüm. Sözsüz ki, bu mənim azadlıq sevməyimə uyğun olmayan şeydir, bizim nəsildə də heç vaxtı olmayıbdır. Amma ən böyük arzularım xırda idi çox. Məsələn, yanımda da atam orduda olanda, biz çox kasıb yaşayırdıq. Anam müəllimə idi onun maaşı ilə. Biz deməli bazara gedəndə mən bazarda gözəl alma gördüm, qıpqırmızı yanağı. Dedim ki, mama, bu almanı mənə al. Dedi, atan ordudan gələndən sonra alarım. İndi gedək.
Fikir vermişsinizsə, Azərbaycan xalqının bəlkə də bu tanınmış adamlarının taleyi məsələsində bir növ bəxti gətirmir, elə bil. Vertolyot hadisəsi dediniz.
Bəli.
Ziya Bünyadov yadınızdadır, onun taleyi necə oldu. Yəni, sayılmaqla bu qutarası məsələ deyil və siz də bu xalqın tanınmış adamısınız.
Mən Allaha inanıram və mən tamamilə inanıram ki, Allahın icazəsi olmadan xain əli yan keçəcəkdir. Çox adam, məsələn, mən istifaya çıxandan sonra mənə xəbərdarlıq ki, vəfa, özünü qoru, özünə bax. Amma ki, mən özümə qarşı xalq tərəfindən çox isti münasibət görürəm.
Rəhmətli Ziya Bünyadov da Allaha çox inanırdı və Quranı da tərcümə eləmişdi. Amma gördünüz, onu da çıxanda xalq sevirdi, amma sonra nəsə.
Onun taliyi görünür eləymiş. Məsələn, bilirsinizmi, biz müsəlman deyilik. Ona görə ki, İslamı bilmirik, İslam tərbiyəsi görməmişik. Əsl müsəlman ölümdən qorxmur. Ölüm müsəlman üçün faciə olmur. Heç vaxtı. Siz fikir verin, mücahidlər necə şərəflə döyüşürlər və ölümdən qorxmadan özündən güclü düşmənlə müharibə edirlər və ölürlər.
Vəfa müəllim, boş vaxtınız olurmu?
Bilirsinizmi? Mən hesab edirəm ki, olmur. Çünki mən hər bir şeyləsə, ya kitab oxuyuram, mən həm Ərəb kanallarına baxıram, həm İraqdakı gedən müharibəni izləyirəm. Həm Əl-Cəzirə ilə, Əl-Ərabiyyə ilə, başqa kanallarla. İngiliz kanallarını, İran kanallarına da, Yevranyusa da baxıram, sportla da, deməli, ilmanı da izləyirəm.
Bu, prezident aparatının pəncərəsindən bayıra baxmağından, evin pəncərəsindən bayıra baxmağın nəsə bir fərqi varmı?
Evin pəncərəsindən bayıra baxanda sən pəncərəni bağlayıb küçəyə çıxa bilirsən. Amma prezident aparatından sən küçəyə çıxa bilmirsən. Məsələn, gözəl bir yaz günüdür, pəncərədən baxıram, çiçəklər açıb, dəniz mavi, mənim də işim yoxdur bu dəqiqə. 2 saat gedib bulvarda gəzə bilərəm, amma olmaz. Çünki məni bulvarda gəzən görsələr, prezidentin müşaviri, dövlət müşaviri, deyərlər, ya bunu işdən qovdu, ya bu dəli olubdur.
Vəfə mənim, bu fəxri xiyabana necə gedirsiniz heç?
Bilirsinizmi, mənim fəxri xiyabana özümün münasibətim var. Bütün ölmüş insanlar Allah qarşısında bərabərdir. Və hələ məlum deyil ki, ən kasıbı, bəlkə də Allah qarşısında ən deməli hörmətlisidir və ən zəngini, bəlkə də Allah qarşısında ən günahkarıdır. Bilirsinizmi, məsələ bundan ibarətdir. Ona görə İslam aləmində əlliyyalarda adamları bastırmırlar. Adi qəbir qəbrin yeri də məlum olmamalıdır.
Amma Vəfa müəllim, sizdən az xidmətləri olanları da həmin o xiyabanda dəfn edilir.
Bilirsinizmi, o xiyabanlarda adətən tanışlıqla bastırırlar. Məsələn, Vəli Axundovun vaxtında onun dostaşnası və onun komandasından rəhmətə gedənlər alleyyalarda bastırılırdı. Ondan sonra hakimiyyətə Heydər Əliyev gəldi, ondan sonra onun komandasından və onun ətrafından adamlar orada bastırılmağa başladı. Ondan sonra bir müddət həmən alleyyalara Əbdurrahman Vəzirovun özü bildiyi adamlar bastırıldı. Ondan sonra Ayaz Mütəllibov göstərişlər verdi ki, kimi hansı alleyyada bastırsınlar. Ayaz Mütəllibov da ondan sonra yenə də Heydər Əliyev, indi də İlham Əliyev. Gülünçdür bunlar hamısı, əzizim. Gülünçdür. Təəssüf ki, biz hələlik ki, sovetlikdən çıxmamışıq, ruslaşmaqdan çıxmamışıq. Hər millətin, deməli, əsas 3 dənə faktoru olmalıdır. Birinci faktoru, dini. Bax, bizə dinimizi unudublar. Bilmirik. Deməli, dinsizik biz. İkincisi, bizim milli mənsubiyyətimiz. Mənim əzizlərim, biz Azəri türkləriyik. Amma biz deyirik Azərbaycanlıyıq. Yaxşı, biz Azərbaycan türkləriyik, o birisiləri Anadolu türkləridir. Deməli, biz milliyyətimizi də bilmirik. Üçüncü faktor dil faktorudur. Azərbaycan elitası ana dilini lazımı qədər bilmir, deməli, dini mənsubiyyəti olmayan, milli mənsubiyyəti olmayan, dili olmayan bir xalq neyə bilər? Torpaq azad edə bilər. Torpaq azad etmək böyük şeydir, bilirsiniz mi? Bu Allahu Əkbər böyük sözdür. Böyük sözdür dünyanı lərzəyə salıb. Mən istəyirəm ki, mənim xalqım Allahu Əkbər deyəndə onun bütün tükləri biz dursun və bu Allahu Əkbərlə ən böyük qəhrəmanlıqlara gələmiz. Tanınmışlar.